อย่างไรพรุ่งนี้เช้าน่าจะได้รายงานกันต่อหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่19มีนาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับมือปืน2คนไล่ยิงนักท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในตูนิเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวปราศัยว่าจะใช้อำนาจที่มีอยู่ในการรับรองความปลอดภัยให้กับพลเมืองอิสราเอลภายหลังพรรคของเขาได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งและตำรวจญี่ปุ่นกำลังสืบสวนคำขู่เอาชีวิตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นแคโรไลน์เคนเนดีและกงสุลใหญ่สหรัฐประจำโอกินาวาในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องเหตุการณ์โจมตีที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติตูนิเซียว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากเรื่องใดรายงานธุรกิจเรื่องคำประกาศล่าสุดของระบบธนาคารกลางสหรัฐและเรื่องของเทคโนโลยีแอปใหม่ที่ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแก้โจทย์การบ้านคณิตศาสตร์ให้กับคุณลูกได้ปิดท้ายด้วยรายงานเรื่องของทักษะด้านภาษาที่ส่งผลให้การมองโลกหรือมองสิ่งรอบๆตัวเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนไปอย่างไรติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมือปืน2คนก่อเหตุสะเทือนขวัญที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบาโดในกรุงตูนิสซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดแห่งหนึ่งของตูนิเซียในวันพุธซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22คนส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาตินะครับนายกรัฐมนตรีตูนิเซียฮาบิบเอสซิดกล่าวว่ามือปืน2คนสวมชุดคล้ายทหารไล่ยิงนักท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบาโดก่อนที่จะจับนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเป็นตัวประกันรายงานระบุว่ามือปืนทั้ง2คนถูกยิงเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันแต่เจ้าหน้าที่ตูนิเซียระบุนะครับว่ากำลังติดตามหาตัวผู้ต้องสงสัยอีก3คนที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีครั้งนี้ซึ่งยังไม่มีการระบุนะครับว่ามือปืนคือใครในจำนวนนักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตอย่างน้อย17คนนั้นเป็นนักท่องเที่ยวจากโคลัมเบียฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีโปแลนด์และสเปนนะครับนอกจากนี้ยังมีชาวตูนิเซียอีก2คนโดยมีผู้บาดเจ็บหลาย10คนด้วยกันทางด้านโฆษกรัฐบาลตูนิเซียระบุว่ามีนักท่องเที่ยวอยู่ในพิพิธภัณฑ์ขณะเกิดเหตุอย่างน้อย100คนนะครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งนี้อยู่ใกล้กับรัฐสภาตูนิเซียซึ่งขณะเกิดเหตุก็มีการประชุมสภาเพื่อหารือเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายด้วยทางด้านประธานาธิบดีตูนิเซียเบจิคาอิด SMC ซึ่งเดินทางเยี่ยมผู้ที่ถูกตกเป็นเหยื่อในการโจมตีครั้งนี้ที่โรงพยาบาลในกรุงตูนิสได้กล่าวนะครับว่าทางรัฐบาลตูนิเซียได้ใช้ทุกมาตรการที่จะรับรองว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกส่วนทางรัฐบาลสหรัฐและหลายประเทศในยุโรปก็ได้ออกมาประณามการโจมตีในครั้งนี้แล้วเช่นกันครับขณะเดียวกันรัฐบาลตูนิเซียซึ่งประณามการโจมตีดังกล่าวว่าเป็นการมุ่งร้ายต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของตูนิเซียแต่ก็มีนักวิเคราะห์บางคนที่เชื่อนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้อาจจะเป็นการตอบโต้ความพยายามออกกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายฉบับใหม่ของตูนิเซียผู้สื่อข่าวเฮเดอร์เมอร์ด็อกส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงไคโรนะครับและคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
ครับเมื่อค่ำวันพุธนายกรัฐมนตรีฮาบิบเอซิดของตูนิเซียแถลงทางโทรทัศน์ประณามการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่พิพิธภัณฑ์อันมีชื่อเสียงในกรุงตูนิสว่าเป็นความพยายามเพื่อทำลายเศรษฐกิจของประเทศโดยการสร้างความหวาดหวั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้นำของรัฐบาลตูนิเซียกล่าวว่าการปราบปรามการก่อการร้ายนั้นจะเป็นการต่อสู้ระยะยาวเพื่ออนาคตและความสำเร็จของตูนิเซีย
العملية هذه هي استهداف السياحة التونسية وبالطبع منها القطاع الاقتصادي.
سواء ناي سايد ساديك ผู้สอนวิชาสังคมวิทยาการเมืองอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงไคโรกล่าวว่าเท่าที่ผ่านมานั้นกลุ่มหัวรุนแรงในตุนิเซียได้โจมตีกองกำลังด้านความมั่นคงแต่การโจมตีที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงตูนิสดังกล่าวนับเป็นเรื่องที่สร้างความยุ่งยากและน่าลำบากใจ
They wanted to kill Tunisia. They wanted to kill the economy of Tunisia. So this is really the target.
อาจารย์ซาอิดซาเด็กชี้ว่าผู้ก่อการร้ายมักเลือกเป้าหมายที่จะสร้างผลกระทบตามที่ตนต้องการและการโจมตีจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของตูนิเซียดูเหมือนจะเป็นความพยายามเพื่อทำลายเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักขณะที่ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่ากลุ่มใดอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้แต่อาจารย์ซาอิดซาเด็กก็บอกว่ากลุ่มดังกล่าวน่าจะเป็นกลุ่มที่ก่อตัวขึ้นในช่วงหลังปี2011เมื่อเหตุการณ์ประท้วงที่เรียกกันว่าอาหรับสปริงได้ทำลายกลไกและขีดความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลตูนิเซียและเป็นผลให้มีการลำเลียงอาวุธต่างๆออกไปอยู่ในลิเบียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันและการมีอาวุธรวมทั้งความทันสมัยของอาวุธดังกล่าวก็จะทำให้ง่ายขึ้นที่กลุ่มหัวรุนแรงขนาดย่อยจะสามารถก่อเหตุรุนแรงในวงกว้างขึ้นได้ครับแต่นักวิเคราะห์การเมืองคนอื่นเชื่อว่าการโจมตีที่กรุงตูนิสเมื่อวันพุธไม่ได้มุ่งเป้าที่เศรษฐกิจของตูนิเซียแต่เป็นการตอบโต้การกวาดล้างผู้สนับสนุนกลุ่ม IS โดยรัฐบาลตูนิเซียและนายยานเซนต์เปียร์ CEO ของบริษัทด้านความมั่นคง Moss Econ ในกรุงเบอร์ลินก็เชื่อว่าพิพิธภัณฑ์บาโดซึ่งตั้งอยู่ติดกับอาคารรัฐสภาตกเป็นเป้าของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเพราะผู้ก่อการร้ายต้องการสร้างความปั่นป่วนและขัดขวางการพิจารณาผ่านร่างกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายฉบับใหม่ซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในวันเดียวกัน
The Bardo being so close to the parliament it provided a soft target that allowed terrorists to disrupt voting on that bill
นายยานเซนเปียร์กล่าวด้วยว่าดูเหมือนว่าผู้ก่อการร้ายจะประสบความสำเร็จในเรื่องนี้เพราะทำให้ต้องมีการอพยพผู้คนออกจากอาคารรัฐสภาและทำให้ไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายฉบับที่มีความเข้มงวดได้ครับอย่างไรก็ตาม CEO ของบริษัทด้านความมั่นคง Moss Econ ผู้นี้ก็เสริมว่าในขณะที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะมีการโจมตีในลักษณะที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธแต่เหตุการณ์ปั่นป่วนวุ่นวายทางการเมืองในลิเบียได้ทำให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคงในระดับภูมิภาคขึ้นมาและเขาก็คาดว่าการโจมตีที่มุ่งเป้าต่อเป้าหมายอ่อนซึ่งไม่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดหรือซอฟต์ทาร์เก็ตอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์นั้นคงจะดำเนินต่อไปในอนาคตครับผมจะเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์เสือนกว่านนะครับที่ตูนิเซียเราไปกันต่อที่อิสราเอลนะครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวปราศรัยต่อประชาชนในวันพุธในกรุงเยรูซาเล็มหลังจากทราบว่าพรรคของตนได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งโดยบอกว่าตนจะใช้อำนาจเท่าที่มีอยู่ในการรับรองความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพลเมืองอิสราเอลขณะนี้ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งของอิสราเอลเสร็จสิ้นแล้วโดยพรรคลิคุดของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้ที่นั่งในสภา30ที่นั่งจาก120ที่นั่งซึ่งมากกว่าคู่แข่งที่ตามมาอันดับ2 6ที่นั่งนับเป็นสมัยที่4ที่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูดำรงตำแหน่งผู้นำอิสราเอลนะครับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูบอกว่าตนจะเริ่มจัดตั้งคณะรัฐบาลในอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าโดยตนได้ติดต่อไปยังพรรคเล็กพรรคน้อยเพื่อจะตั้งพรรคร่วมรัฐบาลที่คาดว่าจะมีที่นั่งในสภา61ที่นั่งสิ่งที่น่าจับตามองหลังการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือการที่พรรคร่วมพันธมิตรที่นำโดยกลุ่มอาหรับเรียกว่า Joint List ได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นพรรคที่ได้ที่นั่งมากเป็นอันดับ3คือ14ที่นั่งและได้เป็นตัวแทนชนกลุ่มน้อยอาหรับที่นั่งในสภาอิสราเอลเป็นครั้งแรกนะครับด้านโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสกล่าวในวันนี้ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีได้โทรศัพท์ไปถึงนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเพื่อแสดงความยินดีแล้วขณะที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาก็จะทำเช่นเดียวกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโฆษกเออร์เนสต์ยังบอกด้วยว่าความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลจะดำเนินต่อไปและว่าสหรัฐสนับสนุนแนวทางที่เรียกว่า two state solutionคือสนับสนุนให้ปาเลสไตน์สามารถจัดตั้งรัฐของตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูต่อต้านมาโดยตลอดนะครับสหรัฐจับตามองการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างใกล้ชิดเพราะส่งผลกระทบต่อหลายเรื่องนอกเหนือจากความสัมพันธ์ของสหรัฐอิสราเอลซึ่งรวมถึงประเด็นเรื่องการเจรจาโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยนะครับขณะเดียวกันโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจนซากี้กล่าวว่าการที่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้รับเลือกอีกครั้งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์กับอิหร่านแต่อย่างใดโฆษกเจนซากี้กล่าวว่าสหรัฐคุ้นเคยดีกับจุดยืนของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูที่ต่อต้านการทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมาโดยตลอดเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วก่อนการเลือกตั้งในอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก็ได้กล่าวต่อคณะกรรมาธิการรัฐสภาสหรัฐนะครับว่าข้อตกลงที่สหรัฐทำไว้กับอิหร่านนั้นใช้ไม่ได้ครับข้ามไปแถวบ้านเราบ้างนะครับโฆษกกองกำลังชนกลุ่มน้อยโกกั้งในพม่ากล่าวว่าการต่อสู้กับกองทัพทหารพม่ารุนแรงขึ้นในแถบพื้นที่ของชาวโกกั้งนับตั้งแต่ทหารพม่าเริ่มการบุกโจมตีครั้งใหญ่ต่อกองกำลังชนกลุ่มน้อยโกกั้งในสัปดาห์นี้โฆษกกลุ่มโกกั้งกล่าวกับ VOA ภาคภาษาพม่าว่ากองทัพพม่าโจมตีอย่างต่อเนื่องรุนแรงตั้งแต่ตี5ถึงเที่ยงคืนวันอังคารทั้งโจมตีภาคพื้นดินและใช้ปืนใหญ่คาดว่ามีสมาชิกกองกำลังชาวโกกั้งเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีครั้งล่าสุดถึง160คนขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ Global Times ของทางการจีนก็รายงานว่ารัฐบาลพม่าได้เสนอเงินชดเชยกว่า 11,000 ดอลลาร์ให้กับครอบครัวของชาวจีน5คนที่เสียชีวิตระหว่างการโจมตีของพม่าเข้าไปในดินแดนในฝั่งของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างไรก็ตามโฆษกรัฐบาลพม่ากล่าวกับ BOA ว่ายังไม่มีข้อเสนอดังที่ Global Times กล่าวอ้างนะครับและว่ากำลังมีการสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่นะครับส่วนที่ญี่ปุ่นครับตำรวจญี่ปุ่นกำลังสืบสวนคำขู่เอาชีวิตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นแคโรไลน์เคนเนดีและกงสุลใหญ่สหรัฐประจำเกาะโอกินาวาอัลเฟรดมาเซเบย์ตำรวจระบุว่ามีคำขู่ทางโทรศัพท์มายังสถานทูตสหรัฐในกรุงโตเกียวว่าจะเอาชีวิตนักการทูตคนสำคัญของสหรัฐทั้งสองคนแต่ตำรวจไม่ได้ระบุถึงแรงจูงใจเบื้องหลังคำขู่นั้นนะครับด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีแถลงการว่าสหรัฐถือว่าคำขู่ที่มีต่อนักการทูตสหรัฐนั้นเป็นเรื่องสำคัญสหรัฐจะใช้ทุกวิถีทางเพื่อปกป้องเจ้าหน้าที่สหรัฐและขณะนี้สหรัฐกำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อใช้มาตรการต่างๆแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับว่ามาตรการเหล่านั้นคืออะไรและคำขู่ดังกล่าวมาจากไหนข่าวนี้เปิดเผยออกมาก่อนหน้าที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐนางมิเชลโอบามากำลังจะเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อรณรงค์สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กผู้หญิงและสตรีนะครับก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนทูตสหรัฐประจำเกาหลีใต้มาร์คลิปเพิร์ตก็เพิ่งถูกคนร้ายบุกใช้มีดกรีดที่ใบหน้าและข้อมือจนได้รับบาดเจ็บต้องเย็บถึง80เข็มด้วยกันนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น227จุดปิดที่ 18,076 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น45จุดปิดที่ 4,983 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น25จุดปิดที่ 2,099 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น16ดอลลาร์70เซนต์ปิดที่ 1,168 ดอลลาร์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท74สตางค์ครับแล้ววันนี้คุณนิตยามาพึ่งพงมีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจหลายเรื่องมาเสนอครับ
ค่ะธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณออกมาเมื่อวันพุธว่าจะยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนกว่าตลาดงานจะปรับสูงขึ้น โดยเฉพาะค่าจ้างแรงงานรวมทั้งอัตราเงินเฟ้อนะคะได้มีการคาดคะเนกันไว้ก่อนหน้านี้ว่า Federal Reserve System หรือระบบธนาคารกลางของสหรัฐอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนนี้นะคะธนาคารกลางสหรัฐรักษาอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเกือบจะศูนย์มาตั้งแต่ปลายปีค.ศ.2008เพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวจากวิกฤตการเงินและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำค่ะนางแคทรีนแมนนักเศรษฐศาสตร์ของ OECD ซึ่งเป็น Think Tank ของกลุ่มองค์กรที่ของประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและตั้งอยู่ที่กรุงปารีสให้ความเห็นกับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ที่กรุงปารีสว่าจังหวะการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve System ของสหรัฐขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของยุโรปนะคะรายงานข่าวกล่าวว่า OECD ยังได้ปรับเพิ่มอัตราการโตทางเศรษฐกิจของโลกเป็น 4% ในปีนี้จากที่คาดไว้ก่อนหน้านั้น 3.9% และ 4.3% ในปีหน้าที่มีการปรับเพิ่มนี้สืบเนื่องมาจากการที่ราคาน้ำมันลดต่ำลงบวกกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ธนาคารกลางของหลายประเทศภาคีของ OECD กำลังนำมาใช้รวมทั้งธนาคารกลางของสหภาพยุโรปนะคะในขณะเดียวกัน OECD มีคำเตือนออกมาด้วยว่าการอาศัยใช้นโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อเสถียรภาพของระบบการเงินได้และให้ความเห็นต่อไปว่าควรจะมีการทวงดุลด้วยนโยบายการคลังโดยเฉพาะนโยบายเกี่ยวกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะคะและสำหรับผู้ที่ยังใช้อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ในการท่องทางหลวงสารสนเทศ Microsoft ประกาศว่า Windows 10ที่จะนำออกสู่ตลาดจะไม่มีอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ให้ใช้แต่จะยังเห็นไอคอนของอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ใน Windows 10สำหรับการใช้ประสานงานกับระบบ Windows ที่เก่ากว่านั้นเบราว์เซอร์ใหม่จะมีชื่อเรียกอย่างไรและจะแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง Chrome ของ Google Firefox ของ Mozilla หรือ Safari ของ Apple ได้มากน้อยแค่ไหน Microsoft ยังไม่พูดถึงนอกจากจะระบุว่ามีรหัสชื่อ Project Spartan เท่านั้นนะคะก็ต้องอดใจรอกันต่อไปก่อนค่ะและสำหรับนักเดินทางที่ใช้สายการบิน8รายเดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งแต่ปีค.ศ. 2000จนถึงปีนี้อาจมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยจากคดีฟ้องร้องสายการบินรวมทั้งหมด26รายซึ่งกล่าวหาว่ามีการกำหนดราคาตั๋วที่ทำให้ผู้โดยสารต้องซื้อตั๋วแพงกว่าที่ควรในจำนวน26สายการบินมี8รายที่ยอมความโดยไม่รับผิดและตกลงจะคืนเงินผู้โดยสารมูลค่ารวม40ล้านดอลลาร์ค่ะ
People will be paid out on a pro rata basis according to the number of flights they had during the period of time
ทนายความแอดัมสปาล่าอธิบายว่าผู้โดยสารจะได้รับเงินคืนมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับจำนวนเที่ยวบินที่เดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวถ้า 20% ของผู้โดยสารที่ร่วมคดียื่นคำร้องของเงินคืนก็จะแบ่งเงิน40ล้านดอลลาร์ให้กับผู้โดยสารจำนวนนั้นนะคะสายการบินที่ยอมความแล้ว8สายคือ Air France, Cathay Pacific, Japan Airlines, Malaysia Airlines, Qantas, Singapore Airlines, Thai Airways และเวียดนาม Airlines ค่ะสายการบินที่เหลืออีก5รายนั้นยังมีการดำเนินคดีกันต่อไปคุณผู้ฟังที่สนใจเรื่องนี้เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ airlinesettlements.com ทวนอีกทีนะคะ airlinesettlements.com หรือเข้าไปดูชื่อของเว็บไซต์นี้ในเว็บไซต์ของ VOA ภาคภาษาไทยได้ค่ะและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจที่น่าสนใจในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณนิตยาครับอย่างที่คุณนิตยาบอกนะครับใครที่สนใจอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือว่าจำ URL ของเว็บไซต์ที่คุณนิตยาพูดไม่ทันนะฮะก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้นอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook นะครับที่ voathai ครับค ครับและก่อนที่จะไปฟังรายงานเรื่องแอปใหม่ในการช่วยไขการบ้านคณิตศาสตร์ให้กับลูกนะครับรัฐบาลสิงคโปร์เปิดเผยว่าการอาการของนายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์นายหลีกวนยูทรุดลงนะครับและยังต้องรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU นายหลีกวนยูซึ่งได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งสิงคโปร์ยุคใหม่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์จากโรคนิวโมเนียและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมาตลอดตั้งแต่นั้นนะครับเวลานี้ชาวสิงคโปร์ต่างใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อแสดงการสนับสนุนต่ออดีตผู้นำคนสำคัญผู้นี้ครับมาพูดถึงสื่อสังคมออนไลน์นะครับเวลานี้คุณพ่อคุณแม่หลายคนที่คืนความรู้คณิตศาสตร์ให้กับคุณครูสมัยในอดีตมักเจอปัญหาติดขัดในการสอนการบ้านคณิตศาสตร์ให้กับลูกๆของคุณเองและคงอยากจะหาวิธีสะดวกช่วยบ้างนักธุรกิจเจ้าของกิจการบริษัทเทคโนโลยีชาวโครเอเชียแนะนำแอปสำหรับสมาร์ทโฟนที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ได้ครับผู้สื่อข่าวสตราติก้าโฮกมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่สอนการบ้านลูกที่เริ่มโตขึ้นมาหน่อยอาจจะมีปัญหาช่วยแก้โจทย์เลขยากๆไม่ได้อยู่บ่อยๆนะครับหรือเด็กๆที่พยายามตีโจทย์เลขให้แตกแม้จะมีหนังสือคู่มืออยู่ข้างๆหลายคนก็ยังบอกว่าอยากที่จะมีเครื่องมือที่ใช้ง่ายเพื่อช่วยอธิบายวิธีคิดให้กระจ่างนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชาวโครเอเชียดามีร์ซาโบผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครบลิงค์เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากปัญหานี้ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทั้งเด็กและผู้ปกครองนับล้านๆคนทั่วโลกนะครับเขาจึงพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ถ่ายรูปโจทย์จากหนังสือการบ้านของนักเรียนจากนั้นก็ประมวลข้อมูลและแสดงวิธีคิดอย่างเป็นขั้นตอนจนได้คำตอบคุณซาโบตั้งชื่อแอปพลิเคชันนี้ว่า Photo Math ซึ่งตอนนี้มีผู้ดาวน์โหลดฟรีทั่วโลกแล้วมากกว่า11ล้านครั้งหลังจากที่เปิดตัวไปที่งานเทคโนโลยีที่กรุงลอนดอนเมื่อเดือนตุลาคม
ดังนั้นโมกูคนิซิปรวีเรตเรซูลตาตอิซราชูนาดอบิตบรซอเรซูลตาตวีเดาลซูเนชโต
คุณซาโบบอกว่าแอปพลิเคชัน Photo Math เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับคนที่พบว่าตัวเองต้องจ้องมองโจทย์เลขยากๆแบบงงๆอยู่บ่อยๆและไม่รู้ว่าจะเริ่มตีโจทย์เลขอย่างไรนะครับโดยที่ตอนแรกคุณซาโบได้ยินคำบ่นแบบนี้จากบรรดาผู้ปกครองที่อยากจะตรวจการบ้านให้ลูกๆแต่เห็นว่าวิชาความรู้ด้านคณิตศาสตร์ของพวกตนนั้นออกจะเลือนลางตามกาลเวลาจนไม่สามารถช่วยสอนการบ้านลูกได้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามนักเรียนปัจจุบันสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันนี้ได้โดยตรงจากเครื่องสมาร์ทโฟนของพวกตนนะครับไม่นานหลังจากที่บริษัทไมโครบลิงค์แนะนำแอปพลิเคชันนี้ครูบางคนบอกว่านักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ของพวกเขาต่างใช้แอปนี้กันทั้งสิ้นแม้ว่าจะขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้จะนำประโยชน์จากแอปพลิเคชันนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์เพียงแค่ตอบคำถามของโจทย์หรือสร้างความเข้าใจสำหรับวิธีคิดที่ลึกซึ้งแต่บริษัทไมโครบลิงค์เตรียมเดินหน้าที่จะพัฒนาแอปรุ่นต่อไปที่แก้โจทย์เลขที่ยากกว่านี้ได้และสามารถดาวน์โหลดบนระบบ Android ได้ด้วยซึ่งนั่นหมายความว่าจะมีฐานลูกค้าใหญ่ขึ้นมากนะครับเดิมทีเทคโนโลยีของบริษัทนี้เริ่มต้นจากซอฟต์แวร์ที่สามารถสแกนใบเรียกเก็บเงินและช่วยให้ผู้ใช้จ่ายเงินได้ทันทีโดยตัดขั้นตอนการไปธนาคารหรือเขียนเช็คและแม้กระทั่งเข้าเว็บของธนาคารเพื่อจ่ายเงินออกไปนะครับคุณซาโบกล่าวทิ้งท้ายว่าตอนนี้เขาสนใจอยากจะขยายธุรกิจด้านการศึกษาอย่างมากเพราะมีโอกาสต่อยอดได้อีกมหาศาลโดยเฉพาะแอปพลิเคชันที่เด็กๆนิยมใช้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และส่งท้ายด้วยเรื่องของการเรียนรู้เช่นกันนะครับนักภาษาศาสตร์เชื่อว่าคนที่รู้2ภาษาหรือ bilingual มีโอกาสที่จะเข้าใจโลกหรือมองโลกในมุมมองที่แตกต่างออกไปจากความเข้าใจในภาษาที่ตนรู้หรือพูดได้นั่นเองผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้คุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
ครับนักจิตวิทยาภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแลงคาสเตอร์ของอังกฤษเชื่อนะครับว่า ความสามารถของบุคคลในการพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษาหรือที่เรียกว่าไบลิงโกนั้นจะมีอิทธิพลหรือเพิ่มโอกาสให้คนคนนั้นสามารถมีความคิดที่ยืดหยุ่นและสามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเป็นไปในโลกหรือในสังคมอื่นได้ดีกว่าคนที่สามารถพูดได้แต่เพียงภาษาเดียวนักจิตวิทยามีความเชื่อเรื่องนี้จากการศึกษาและยกตัวอย่างว่าในภาษาญี่ปุ่นนั้นผู้ที่พูดภาษาญี่ปุ่นมักจะจัดกลุ่มวัตถุตามลักษณะวัสดุที่ใช้ทำมากกว่าตามรูปลักษณะของวัตถุนั้นในขณะที่ภาษาเกาหลีผู้ที่พูดภาษาเกาหลีก็มักจะเน้นว่าวัตถุต่างๆที่พูดถึงสอดคล้องเข้ากันได้อย่างไรในการบรรยายในขณะเดียวกันภาษารัสเซียก็มีถ้อยคำต่างๆมากกว่าและสามารถใช้ในการบรรยายความแตกต่างของสีอย่างเช่นสีฟ้ากับสีน้ำเงินได้ชัดเจนกว่าภาษาอังกฤษซึ่งมักจะบรรยายสีฟ้าหรือสีน้ำเงินด้วยคำกว้างๆว่า blue เท่านั้นแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับนักจิตวิทยาภาษาศาสตร์ก็ชี้ว่าจากการเปรียบเทียบระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาเยอรมันผู้ที่พูดหรือใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายเหตุการณ์หรือสิ่งที่เห็นอยู่มักจะพูดเพื่อมุ่งเน้นที่กระบวนการหรือการกระทำตามลักษณะโครงสร้างของภาษาแต่สำหรับผู้ที่พูดภาษาเยอรมันนั้นการบรรยายเหตุการณ์หรือเรื่องที่ได้เห็นอยู่มักจะออกมาในลักษณะของการกล่าวถึงหรือบรรยายจุดเริ่มต้นจุดกึ่งกลางและจุดสิ้นสุดของเหตุการณ์ครับนักวิจัยเชื่อนะครับว่าความแตกต่างในเชิงโครงสร้างของภาษาที่ผู้ที่รู้ภาษานำมาใช้ในการบรรยายหรืออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เป็นไปรอบตัวนั้นช่วยขยายโอกาสของการมีความคิดที่ยืดหยุ่นในการทำความเข้าใจในบริบทของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมที่แตกต่างไปจากตัวเองพูดง่ายๆก็คือทำให้มีความคิดยืดหยุ่นไม่ติดอยู่ในกรอบและสามารถที่จะช่วยในการสร้างความเข้าใจและทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในลักษณะที่ตนเองนั้นไม่คุ้นเคยครับ
ありがとうありがとうございます
감사합니다
감사합니다
ครับภาษาญี่ปุ่นและภาษาเกาหลีแปลว่าขอบคุณที่รับฟังครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์แม่อยากจะทักเป็นภาษาญี่ปุ่นก็กลัวเขินสำเนียงไม่ได
้สวัสดีครับคุณเดียรวัฒน์ครับ
ดีค่ะเอ๊ะเขาวิเคราะห์มาถึงภาษาไทยด้วยไหมคะคุณทรงพจน
์โอ้โหอันนี้สองภาษาที่พูดถึงนี้ก็คงรวมทุกภาษานะฮะใครที่มีความรู้สองภาษา
ใช่แต่ว่าเขาวิเคราะห์เหมือนนี่วิเคราะห์เกาหลีญี่ปุ่นวิเคราะห์ไหมคะ
เขายังไม่ได้ยกตัวอย่าง
สำหรับผมต้องยอมรับว่าความรู้ไม่พอยังไม่ได้มีความรู้แตกฉานในเรื่องของภาษาศาสตร์มากพอที่จะไปแยกแยะวิเคราะห์ได้ว่าภาษาไทยการโครงสร้างภาษาหรือว่าการใช้เพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่างๆแล้วมันจะแตกต่างจากภาษาอื่นอย่างไรแต่ถ้าอ่าน
แล้วงานวิจัยมันเขียนถามธรรมด้วยไหมฮะในงานวิจัย
คิดว่าไม่นะฮะเพราะว่า
ไม่ได้ระบุภาษาไทย
เขาคงไม่ได้ทำในทุกภาษาครับแต่ว่าย
กตัวอย่าง
ที่เลือกมาก็เป็นเฉพาะบางภาษาที่อาจจะเห็นได้ชัดมากกว่าเพราะว่าผมคิดว่าก็คงจะไม่ทุกภาษาที่สามารถชี้ให้เห็นตัวอย่างของความแตกต่างได้มากขนาดนี้ก็ต้องคิดในแง่หนึ่งว่าก็เป็นงานวิจัยของนักจิตวิทยาภาษาศาสตร์ของโลกตะวันตกนะครับแล้วก็ตีพิมพ์ในวารสาร Psychological Science
แสดงว่าเขายังไม่เข้าใจว่า VOA ภาคภาษาไทยนี่สำคัญแค่ไหนนะคะ
นี่ต้องให้เขาไปเรียนหลายๆภาษาเขาจะได้มีมุมมองที่เข้าใจและกว้างไกวเรื่องนี้ครับ
ค่ะแล้วภาษาอังกฤษนะคะเขาวิเคราะห์คนใช้ภาษาอังกฤษว่ายังไงบ้าง
อ๋ออันนี้เป็นตัวอย่างเขาบอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมักจะมุ่งเน้นในเรื่องของแอคชั่นนะครับหรือว่าการดำเนินงานอย่างตัวอย่างอันนี้จากที่ผมเห็นที่ผมอ่านอยู่นะฮะเขาบอกว่าอย่างเปรียบเทียบอย่างตะกี้บอกว่าคนพูดภาษาเยอรมันกับภาษาอังกฤษและเห็นคนเดินนะครับคนภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะบอกว่าคนผู้ชายนี่ a man is walking คนนี้กำลังเดิน แต่ภาษาเยอรมันอาจจะบอกว่าผู้ชายออกจากบ้านและกำลังเดินและเดินไปที่ร้านคือมันมีจุดเริ่มต้น
จุดสิ้น
จุดกระบวนการจุดสิ้นสุดอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนักแต่ว่าเขาก็ศึกษาแต่มันก็อย่างน้อยประเด็นหรือว่าบทเรียนของเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าเรารู้หลายภาษาเนี่ยกระบวนการคิดมันก็จะมีความหลากหลายไปมันไม่ได้ไปยึดติดอยู่กับว่าการมองสิ่งหนึ่งมองแจกันแล้วมันจะเป็นแจกันแต่มันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างซึ่ง